Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану». Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Дорогі брати та сестри, минулого разу ми роздумували над коротким листом святого Павла до Филимона, а наша сьогоднішня передача буде присвячена останньому листові апостола, який вміщений у християнському біблійному каноні, а саме посланню до євреїв, що є глибоко богословським твором, у центрі уваги якого є вивищення Ісуса над усіма та заохочення до витривалості у вірі. Християнська Біблія вміщає 14 послань апостола Павла, які впорядковані не тематично, але за текстуальним розміром – від найдовшого тексту до найкоротшого. Однак є виняток, адже останнім розміщене послання до євреїв, яке є значно довше, ніж ряд інших листів апостола. Його розташування наприкінці епістолярної спадщини апостола Павла зумовлене тим, що воно покрите багатьма таємницями, які дослідникам священних писань впродовж довгого часу не вдається відкрити. Перш усього тривають дискусії про авторство даного тексту. Одні вважають, що лист був написаний самим апостолом Павлом. Натомість інші, що він вийшов з-під пера одного із учнів святого. Слід зазначити, що немає прямих доказів, що це послання написав якийсь інший автор, адже все-таки богословський фундамент твору цілком відображає вчення Павла і його погляди. Однією із підстав для дискусій щодо авторства є те, що твір написаний в іншому стилі – іншій формі та з використанням інших понять, відмінних від тих, що подані у попередніх листах апостола. Як зазначають деякі сучасні біблісти, не виключено, що основу послання написав апостол, а один із його учнів, який також особисто був знайомий з іншими апостолами Ісуса, опрацював і дещо розширив даний лист. Ймовірно, що йдеться про одного із найближчих послідовників Павла, таких як Лука, Варнава, Юда, брат Господній, чи хтось інший. Немає однозгідності теж і в тому, хто є адресатами даного листа. Адже у тексті не знайдемо чіткого пояснення, до кого саме скероване дане послання. Хоча вже в античних манускриптах появляється назва «до євреїв». Однак невідомо, до яких саме євреїв, чи до тих, які проживали на території своєї батьківщини, чи до євреїв якоїсь окремої місцевості. Попри брак цього уточнення, уважний читач зауважує дуже важливу річ. На відміну від всіх інших листів Павла, у цьому посланні автор дуже часто цитує Старий Завіт. Це є, так би мовити, особливістю даного тексту і в непрямий спосіб вказує на його адресатів, тобто на тих, хто дуже добре знав Старий Завіт і, зокрема, доволі часто цитоване П'ятикнижжя Мойсея – Тору. Тому, правдоподібно, адресатами є християни, які походили з єврейського народу та яких автор бажав підтримати під час гонінь, які вони зазнавали за Христа, якого полюбили і в якого увірували. Попри всі труднощі з авторством та адресатами листа, необхідно підкреслити, що сьогодні майже всі біблісти погоджуються, що тематика та богословська позиція, висвітлена у тексті, не є віддаленими від загальної позиції святого Павла, яку можемо почерпнути з інших його творів. Очевидно, що йдеться про особливий текст, відмінний перш усього за своїм стилем, однак також і в ньому можна побачити почерк святого Павла. У тексті видніються дві конкретні мети, які автор послання ставить перед собою. По-перше, він бажає вказати на вищість віри в Ісуса Христа, яка перевершує будь-який існуючий культ, показати, що Христос є понад усім, а отже, йому можна довіряти і на нього можна покласти свою надію. А по-друге, бажає закликати послідовників Спасителя до вірності йому, навіть серед важких моментів випробувань та переслідувань, вказуючи, що стійкість у вірі і незламність перед переслідувачами буде нагороджена самим Богом. Існують різні гіпотези щодо датування послання святого Павла до євреїв. Деякі дослідники Святого Письма переконують, що оскільки адресатами є євреї, а в тексті є посилання на храм і часто звучить заклик до вірності у вірі, то даний текст мав би бути написаний до того моменту, як у 70-му році була знищена Єрусалимська святиня, і у тому періоді, коли мало місце одне із найжорстокіших переслідувань християн за імператора Нерона – а це середина 60-х років. Багато біблістів датують цей лист 63-65 роками, переконуючи, що він був написаний автором у Римі, зокрема через слова із 13-го розділу «Вітають вас ті, що в Італії». Беручи до уваги складність і глибокобогословський зміст твору, його поділ також є різним. Одні поділяють увесь текст на три частини – від першого розділу до 13-го стежка 4-го розділу, де автор намагається вказати на Ісуса як на вершину об'явлення і спасіння, як на істинного Бога. Друга частина, що починається від 14-го стежка 4-го розділу і закінчується 31-м стежком 10-го розділу, де автор висвітлює тему спасіння, яке приходить через жертву Верховного Первосвященника Ісуса, що у свою чергу є підставою вищості Христа над усім. І третя частина, що розпочинається від 32-го стежка 10-го розділу і до кінця 13-го розділу. У ній автор закликає своїх адресатів до витривалості у вірі, незважаючи на жодні земні труднощі. Інші дослідники священних писань пропонують дещо ґрунтовніший поділ, який краще передає зміст твору і його цілі. Отож, перші три стежки є вступними і вже на початку вказують на головну тему всього твору, а саме на Ісуса Христа як на істинного Бога. Ось як читаємо. «Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів Він говорив до нас через Сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Він – відблиск Його слави, образ Його істоти. Підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і воссів праворуч величі на вишині. Опираючись на традиції Старого Завіту і на об'явленнях Бога своєму народові в минулому, автор відразу на початку тексту підкреслює вищість Ісуса Христа і переконує у його рівності з Богом Отцем. Ці слова виявляють переконання автора у тому, що нема Бога поза Ісусом Христом, тобто, що Ісус є справді істинним Богом. Наступних чотири частини є порівняннями Ісуса Христа із ключовими постатями та подіями старозавітнього періоду. Другий і третій розділи є порівнянням з ангелами. Третій і четвертий розділи – з Мойсеєм та обіцяною землею, п'ятий, шостий і сьомий розділи – із священниками та, зокрема, Мелхіседеком, восьмий, дев'ятий, десятий розділи – із жертвами Старого Завіту, а заключні три розділи є закликом автора до вірності на основі попередньо висвітлених порівнянь. Дехто вважає, що заключні стежки прощання з останнього, 13-го розділу, були додані до оригінального тексту пізніше, адже їхній стиль є дещо відмінним від стилю попереднього тексту, і цей момент є дискусійним. Звернімо особливу увагу на чотири частини із порівняннями. Спершу, опираючись на повчання Хтори, автор порівнює Ісуса з ангелами – І це не випадково, адже єврейська релігійна традиція навчала, що пророк Мойсей отримав закон та Божі слова від Бога через ангелів. Тому, говорячи, що Ісус перевищує ці безтілесні сили, автор стверджує, що Він і принесена ним добра новина, Євангелія, перевищують всіх тих, які попередньо передавали людям Слово Боже. У цій частині автор подає цінне повчання. Якщо юдеї повинні були дотримувати закон, переданий через ангелів, то тим паче потрібно дотримувати того, що передав значно більший від ангелів, а саме Христос, Божий Син. Бо коли слово, оголошене ангелам, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Також Павло пригадує, що Ісус, незважаючи на свою рівність з Богом, забажав стати на певний час нижчим від ангелів і віддати своє життя за людство, з любові. Далі Павло переконує, що Ісус є значно більшим від Мойсея, який вів Божий народ через пустиню до обіцяної землі та збудував намет зборів. Христос також є провідником віруючого народу, але Він є творцем не одного намету, але всього творіння. Автор пригадує історію бунту ізраїльтян супроти Мойсея і втрату через це нагоди увійти в обіцяну землю. На основі цього історичного факту Павло подає друге повчання. Якщо непослух супроти Мойсея мав такі фатальні наслідки, то скільки гірше може трапитись, якщо ми збунтуємося проти того, який значно перевищує старозавітнього пророка Мойсея. У 5-7 розділах автор порівнює Спасителя із священниками, які походили з роду Арона. Їхнім завданням було представляти народ перед Богом та приносити жертви за гріхи вибраного люду. Але ті священники часто самі були грішними і підданими різним пристрастям та злим схильностям, а тому приносили жертвоприношення також і за себе самих. Отож, відчувалась потреба в комусь більшому, і тим кимось став Христос, який досконалий первосвященник, хоча й він не походив із священичого роду Арона. Він став священником за чином Мелхіседека, що був таємничим священником і царем в Єрусалимі, який появляється в історіях про Авраама, батька віри. Його асоціювали із справедливістю, моральною досконалістю, миром. Отож, Ісус є священником та царем навіки, є морально досконалим і постійно доступним для своїх людей, є царем миру і справедливості. З цього і в цій частині автор подає застереження бути уважними і не відкидати Ісуса і його науку, адже це може призвести до втрати найкращої нагоди поєднатись із Богом. Тема священства, піднята на сторінках 5-7 розділів, продовжується і в наступних 3. Однак тут виринає порівняння Ісуса із жертвоприношеннями у Єрусалимському храмі, які потрібно було складати неустанно. Ісус натомість став особливою жертвою. Він раз і назавжди склав своє життя в жертві на хресті, аби таким чином відкупити все людство з їхніх гріхів. А тому автор закликає не відвертатись від Спасителя і бути твердими у вірі, аби не втратити можливості Божого прощення і приналежності до родини відкуплених Божих дітей. Автор перестерігає: «Бо коли ми, одержавши повне спізнання правди, грішимо добровільно, то вже немає за гріхи жертви, а якесь страшне очікування суду і вогонь помсти палаючий, який має пожерти супротивників. Коли хтось відкидав закон Мойсея, він немилосердно гинув смертю при 2 чи 3 свідках. Оскільки гіршої, подумайте самі, заслужить кари той, хто потоптав Божого Сина і уважав кров завіту, якою освятився, за звичайну і духа благодаті зневажив. В трьох заключних розділах апостол Павло повчає про необхідність бути витривалими, аби жодні труднощі, навіть такі страшні, як переслідування чи ув'язнення, не відвернули нас від віри в Ісуса Христа, яка є запорукою того, чого ми сподіваємось, та заохочує до життя тією вірою, що повинна проявлятись у чеснотах та різних ділах милосердної любові. Братня любов нехай перебуває. Гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи цього, ангелів були вгостили. Про в'язнів пам'ятайте, немовби ви самі були в кайданах з ними, та про тих, що страждають, оскільки і ви самі в тілі. Подружжя хай в усіх буде в пошані, і ложе хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Саме про це лист апостола Павла до євреїв. Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Нещодавно було повідомлено про те, що Папа Франциск затвердив для проголошення ряд декретів конгрегації в справах визнання святих, між якими декрет про визнання геройського виміру чеснот Роберта Шумана, французького дипломата і політичного діяча, що належить до батьків-засновників сучасної європейської інтеграції, постаті спадщину кандидата на прославу, наступним кроком для беатифікації якого повинно стати визнання чуда за його заступництвом, в інтерв'ю для ватиканських медіа представив отець Бернард Ардура, що є постулятором цього беатифікаційного процесу і уже багато років трудиться над цією справою. Священик зазначив, що цей важливий крок є плодом тривалого процесу, який розпочався у 80-х роках минулого століття в дієцезії Меца, під час якого були заслухані понад 100 свідків. Важливість цього етапу, яким є проголошення геройського виміру чеснот, за його словами, полягає в тому, що це сприятиме молитвам про його заступництво, оскільки для беатифікації потрібен Божий знак. Слуга Божий Роберт Шуман залишив про себе згадку як людина, яка повністю посвятилася служінню іншим та спільному добру, що представляє постать Роберта Шумана для політиків як на європейському, так і на національному рівнях, запитував наш колега, на що постулятор беатифікаційного процесу відповів. Думаю, що в сьогоднішньому контексті постать Роберта Шумана є актуальною більше, ніж будь-коли раніше. Європейський Союз, в якому ми живемо, перетворився у величезну вражаючу машину в адміністративну структуру, що має чимало здібностей. Але небезпека полягає саме в тому, щоб забути про завдання цього апарату, яким є конкретизація великого ідеалу. Цей ідеал показали Роберт Шуман і ті, кого називаємо «батьками Європи». Це люди, які по завершенні Другої світової війни хотіли бути промоутерами примирення. Таким чином, Роберт Шуман нагадує нам про те, що для того, аби мати сенс, аби залишатися вірною своєму покликанню, Європа повинна надихати свою політику глибоким сенсом служіння людині в солідарності.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!